Campus FM jippreżenta Il-Mara u r-Reliġjon. Program li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest reliġjuż. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom, wasalna fit tmim ta' din is-sensiela, kellna mistednin li b'ġenerożità kbira qasmu magħna l-erf fu r-riċerka tagħhom, smajna ħafna u nispera wkoll li tgħallimna ħafna. Nixtieq illi llum matul dan il-programm noħorġu nisiltu ftit konklużjonijiet li mhux biss jgħinuna nagħlqu din is-sensiela imma wkoll forsi jħeġġuna xi ftit biex nagħmlu pass fid-direzzjoni t-tajba. Nixtieq allura li l-programm tal-lum ikun riflessjonijiet. Dawn ir-riflessjonijiet se jkunu iffukati fuq erba' kunċetti. Għandna l-ewwel nett il-memorja, it-tieni iċ-ċelebrazzjoni, it-tielet il-kundanna ta' strutturi, liġijiet, twemmin, azzjonijiet u attitudnijiet inġusti. U r-raba l-importanza tal-intervent fejn meħtieġ dawn huma punti illi jaħdmu fuqhom b'mod speċjali feministi illi jappartjenu għal reliġjonijiet diversi. Mela ħanibdew l-ewwel nett bil-memorja, it-tifkira, l-importanza li ma ninsewx. It-teoloġija feminista tuża ħafna enerġija fuq il-memorja. It-teologa feminista, per eżempju Elizabeth Johnson, għandha ktieb bl-isem ta' Friends of God and Prophets, illi hija dwar il-komunjoni tal-qaddisin, ix-xirka tal-qaddisin imma mill-punto di vista femminista. Li tagħmel fil-ktieb tagħha hu li tħeġġeġ b'ton ta' eżortazzjoni dan l-eżerċizzju ta' memorja fir-rigward tal-mara tajba. Dan l-eżerċizzju jissejjaħlu The Devotion of Memory. Teologa oħra li ħolqot kuxjenza f'dan il-kamp hi Ann Heitkamp, presbiterana. Heitkamp ħolqot dik li sejħitilha litanija tas-seta tan-nisa, A Litany of Women's Power. Fost l-oħrajn Heitkamp titlob li aħna niftakru Fester u f'Debora li blatti kuraġużi tagħhom salvaw lill-poplu tagħhom. Niftakru f'Marija Madalena li mxiet wara Ġesu. Niftakru f'nisa bħal Febi, Priscilla u nisa oħra li kienu leaders fil-Knisja tal-Bidu. Heitkamp tħeġġeġ li aħna niftakru wkoll fin-nisa li mexxew monasteri matul il-Medju Evu u li żammew il-fidi u l-erf ħajjin. Niftakru f'Teresa ta' Avila u Katarina ta' Siena li sfidaw il-korruzzjoni tal-Knisja matul ir-Rinaxximent. Teologa oħra li enfasizzat l-importanza tal-memorja hi Joan Chittister. Il-qudiem f'dal program se nisimgħu leħina, soru Benedittina li hi wkoll meqjusa bħala waħda mill-aqwa teoloġi femministi. Min-naħa tagħha, Chittister tatina litanija tan-nisa fil-Knisja. Issemmi lil Sant Elizabetta tal-Ġudea bħala dik li għarfet il-valur ta' mara oħra, lil Santa Marija Madalena bħala għaddejja ta' Ġesu u l-ewwel ħabbara tal-Vanġelu, lil Santa Hildegarda li soffriet interdett għax għamlet dak li kien xieraq. Hemm storja interessanti ħafna din Santa Hildegarda kienet difnet raġel li kien skomunikat għall-involviment tiegħu f'attività rivoluzzjonarja, kienu rridu jġelu lila u l-abbazzija tagħha biex jerġgħu jeżumawh u hi rreżistiet. Lil Santa Giuliana ta' Norwich li ipproklamat il-maternità ta' Alla. Lil Dorothy Day li waslet lill-Knisja għal sens ġdid ta' ġustizzja. F'din l-istess litanija, Joan Chittister issemmi wkoll nisa iktar komuni biex insejħulhom hekk. Titkellem dwar il-memorja ta' eluf ta' nisa u tfal li flimkien marġil mietu u qed imutu mewt violenti f'tant pajjiżi. Forsi aħna nistgħu nsemmu wkoll lil tant nisa u tfal li qegħdin imutu fil-Mediterran. In-nisa ħafna minnhom anonimi li taw ħajjithom u id-doni tagħhom biex ibidlu d-dinja hemm bżonn ukoll li jibqgħu fil-memorja tagħna. Ġi tista' issemmi tant nisa li ġew it-torturati u maqtula għaliex ġew ikkundannati bħala sħaħar fi żmien l-Inkwiżizzjoni. Dawn il-litanijiet ta' Johnson, Heitkamp u Chichester dawn huma illimitati għal xi eżempji. Imma intom u jien nistgħu nsemmu oħrajn. Nistgħu nsemmu l-memorja ta' nisa li ġew maqtula f'isem ir-reliġjon. Insibuhom f'kull tradizzjoni. Ma dawn nistgħu nżidu l-memorja ta' tant nisa ordinarji. Għadni kemm spiċċajt naqra l-ktieb A Thousand Splendid Sons ta' Khaled Hosseini li għalkemm istorja fittizja ibbażata fl-Afganistan tirrifletti r-realtà li jiffaċċjaw tant nisa matul ħajjithom. Aħna nistgħu nsemmu l-memorja ta' tant nisa li raw lil żwieġhom u lil uliedhom imutu fil-gwerer. Insemmu l-memorja ta' tant nisa li xtaqu jagħtu kontribut lis-soċjetà u ma setgħux għaliex il-kultura ma ppermettitilhomx. Insemmu l-memorja ta' tant nisa li batew għaliex xtaqu tfal u ma kellhomx u li kellhom jgħixu f'kultura fejn li tkun bla tfal hija saħta. Insemmu l-memorja ta' tant talenti ta' tant nisa li jintilfu t-talenti tagħhom, pitturi, kittieba, mużiċisti. Talenti li s-soċjetà ma stmatomx, sempliċiment għaliex kienu talenti li jinstabu f'mara. Insemmu l-memorja ta' nisa li jinqatlu għaliex inqabdu fl-adulterju, jew għaliex ġew suspettati li kienu ħatja ta' adulterju. Insemmu l-memorja ta' tant nisa li ħabbew lil xi ħadd li qatt ma seta' jkun tagħhom u li jgħixu dik it-tbatija sikta mingħajr ma ħadu pass biex ma jkissrux familja oħra. Insemmu l-memorja ta' tant nisa li nataw għal ħidmiet ta' karità u għal ħidmiet soċjali, jew waslu biex jifosterjaw jew jaddottaw tfal ta' ħaddieħor biex jaqsmu magħhom l-imħabba tagħhom. Insemmu l-memorja ta' tant nisa li huma miġbuda lejn nisa oħra sesswalment u li jbatu l-preġudizzji u l-kundanna ta' soċjetà li tħossha li ma tistax tifhem din it-tendenza. Fuq livell anke personali tagħna nistgħu nsemmu l-memorja ta' dawk in-nisa li kienu jew għadhom responsabbli għalina, dawk li jafuna b'mod personali, li ħabbewna bla ma jistoqilna, dawk li għenuna fi żminijiet diffiċli, il-kuġini, ħbieb, ommijietna, in-nisa tagħna, ħutna, tzijiet u liedna bniet, in-neputijiet bniet tagħna, in-nanniet tagħna, it-tifla ta' t-tifla jew ta' t-tifel tagħna u nibqgħu sejrin hekk. Dan huwa sforz li għamlet u għadha tagħmel it-teoloġija feminista biex niftakru f'tant nisa li ltqajna magħhom matul ħajjitna. Mela, kif konna qed ngħidu, t-teoloġija feminista tenfasizza l-importanza tal-memorja, l-importanza li niftakru lin-nisa ordinarji u ftit inqas ordinarji. Niftakru mhux biss dak li seħħ, imma anke dak li seta' jseħħ imma ma seħħx minħabba preġudizzji tas-soċjetajiet jew tal-Knisja jew tal-istituzzjonijiet reliġjużi ta' żmienhom. Mhux biss niftakru dak li soffrew, dak li ikkontribwew tant nisa, imma wkoll dak li setgħu ikkontribwew aktar tant nisa li kieku ġew mejjuna aktar, li kieku l-qajna b'ferħ id-doni tagħhom, li kieku il-preġudizzji kontra tagħhom kienu kkundannati. Mela il-memorja. It-tieni, minn barra l-memorja, l-enfasi ta' ħafna mit-teoloġija feminista, speċjalment fih dan ir-reliġjonijiet monoteisti, hi fuq iċ-ċelebrazzjoni ta' kull mara. Nixtieq insemmalkom silta żgħira meħuda mill-anima series. Dan intom forsi bħala semmija ta' radio ma nistgħux naraw, imma għandek attur fuq palk illi qiegħed jiċċelebra lill-mara. Nisimgħuha.
You are beautiful. You are smart. You are funny. You are kind. You are unique. You are worthy of love and affection. You are never too much, and you are always enough. You are precious. You are a diamond, a rose, a pearl, the most stunning of all God's creation. You are worth more than you could ever imagine. Worth more than the numbers on the scale, or the hair product you use, or the shoes you wear. More than how many girls wish they were you, or how many guys wish they had you. More than the price tags on your clothes, or the percentage at the top of your math test, or even the number of followers you have on Twitter. Your worth surpasses all earthly things, because in the eyes of the Lord God, you are loved, and you are worth dying for. Regardless of who you think you are, whether you model in a magazine or you model pottery with grandma, whether you're on the hot list or the not list, whether you're head cheerleader or a high school dropout, whether you're Miss Popular or you've never had anyone you could call a friend, whether you love yourself and love your life or you can't stand to look in the mirror and you feel as if everything in your life is falling apart, whether you're such a winner or you feel like the world's biggest failure, regardless of who you think you are, the reality is that you deserve someone who would give up their life for you, because you are powerful and strong and capable. Read about the women in the Bible. Esther, Ruth, Martha, Mary. These women changed the world forever. And inside of you, each and every one of you is a woman with that same power and that same strength and that same world-changing capability. And your responsibility is to find that woman and to set that woman free. This is who you are. And any voices in your mind that try and tell you differently are from the enemy. And the next time you hear dreams, this is what you say. You say, nuh-uh, not me, Satan. I am a daughter of the living God, cherished, loved, and adored above all things by the Creator of all things for the glory of Him who is greater than all things. I am awesome. And please, don't you forget it.
Silta li tinħass xi ftit forsi jew ħafna drammatika u forsi anke kultant soppi, imma naċċertakom illi kull mara kultant ikollha bżonn tismagħha. Inkomplu bil-programm tagħna. Is-sitwazzjoni tal-mara dvarja ħafna skont iż-żmien, skont l-era, l-kultura, l-pajjiż, mod qed nitkellmu minn mara Kattolika fl-Italja u mod qed nitkellmu minn mara Musulmana fl-Afganistan. L-istatus mod qed nitkellmu dwar ir-reġina u mod qed nitkellmu dwar mara bidwija f'pajjiż tat-tielet dinja, l-età, mod qed nitkellmu dwar tifla u mod qed nitkellmu dwar mara żagħżugħa jew mara anzjana, dawn id-differenzi ma nistgħux ninjorawhom. Però rridu niftakru wkoll li kull mara hija unika. Ħansemmalkom ftit sekondi minn programmi preżentat minn Therese Nichols fis-sensiela ta' programmi televiżivi bl-isem ta' Catholic Focus. U li jitratta the feminine genius.
There are over 3 billion women in the world, all different, unique, individually created from hundreds of nationalities, cultures and countries. Different languages, backgrounds, religions, beliefs, personalities and attitudes. But despite these differences, each one in her very essence has the jewel of femininity deeply planted in her heart. And each woman throughout her life is on a journey to discover this, to be who she is called to be the best she can, and to ultimately find the reason why she exists. Each one of these women has been created with love, with purpose, and with great dignity.
Għaliex kull mara hi unika, ma nistgħux nibnu stampa waħda ta' mara u npinġu lil kulħadd fuqha. Per eżempju, fih dan ir-reliġjon Kattolika, Marija hi qaddisa kbira, imma ħadd ma jista' jkun bħala. U biex ngħiduha, Alla ħares kulħadd kellu jkun bħala eżatt. Hi kellha doni li kienu meħtieġa għall-missjoni tagħha. Imma l-missjoni tagħha u tiegħi mhumiex l-istess. U jitolbu doni differenti. L-istess jista' jingħat għal Miriam, Mart Muhammed jew għal Esther. Il-mara tibqa' unika. Imma aħna qegħdin nitkellmu fuq iċ-ċelebrazzjoni tal-mara. L'idea è li il comunità religiosa ti ringrazia l'Alla ad-don tal-mara u ti celebra l'il-kull mara u d-doni taħħa. Xti celebra? L-għanet ti celebra anke l-nisa ordinari u mux bis l-nisa straordinari. Ti celebra il-talenti taħħom. Ti celebra izbuhija u d-doni taġisimum. Il-potenzjal tal-ġisem fertili taħħom. Ti celebra saħħithom. Tiċċelebra il-ftuħ tagħhom għall-imħabba, tiċċelebra l-maternità tagħhom, il-kontribut fid-dinja tax-xogħol u fil-ħajja ekonomika u soċjali, tiċċelebra l-involviment tagħhom fuq livell kulturali permezz tat-talenti u l-kreattività tagħhom, l-arti, il-mużika, id-drama, tiċċelebra l-involviment tagħhom fil-politika permezz ta' involviment f'partiti jew f'istituzzjonijiet li jħabirku għal dinja aktar ġusta u paċifika kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll internazzjonali. Tiċċelebra lil dawk in-nisa li jagħżlu l-vokazzjoni reliġjuża li jingħataw totalment lill-Alla u li jiddedikaw ħajjithom għall-fuqra, li jgħixu ħajjithom fit-talb. Tiċċelebra s-sagrifiċċji li jsiru min-nisa fit-trobbija tat-tfal. Wkoll il-frustrazzjonijiet tal-hom li wlieda issa huma teenagers u li ma tistax tifhimhom u li beda joqrob il-waqt meta se jkollha tinfatam minn magħhom. Tiċċelebra lil feti bniet kollha li ma jitħallewx jitwildu sempliċement għax huma bniet. Tiċċelebra lit-tfal bniet kollha u speċjalment lil dawk li jgħixu f'kultura fejn li tkun tifla jfisser li tkun inqas minn ħadd ieħor. Tiċċelebra lill-adolosċenti tfajliet kollha, speċjalment dawk li jridu jikbru f'kultura fejn ħadd ieħor jiddeċidi kollox għalihom. X'jgħidu, x'jilbsu, lil min jiżewġu, kemm ikollhom tfal. Tiċċelebra lill-mara miż-żewġa u speċjalment lil dik il-mara li tgħix f'kultura fejn il-mara jisottomessa r-raġel, fejn il-mara jkollha dbagħat iswat, trid taċċetta l-poligamija. Ikolla taċċetta l-kundanna ta' żewġa u tas-soċjetà tagħha jekk tipprova titkellem biex taqbeż għad-drittijietha. L-enfasi tagħna fi ħdan ir-reliġjon, l-enfasi tat-teoloġija feminista hi li l-komunità tiċċelebra lil dik il-mara anki l-edbati fis-skiet hu tara li l-ulieda jieħdu l-istat tal-ħajja tagħhom, iż-żwieġ il-ħajja reliġjuża u li issa qed tħossha mitlufa waħida mingħajrhom. Tiċċelebra lil dik il-mara li issa waslet biex tirtira mix-xogħol, imma li matul ħajjitha ħadmet bisħieħ biex tibbilanċja x-xogħol u l-familja. Tiċċelebra lil dik il-mara li qed tixjih li issa qiegħda tħares lura lejn il-ħajja passata tagħha u li fl-istess ħin tixtieq tibqa' attiva fis-soċjetà skont il-kapaċitajiet tagħha. Tiċċelebra lil dik il-mara li saret nanna li issa se tgħin lill-ulieda fit-trobbija ta' uliedhom. Tiċċelebra lil dik il-mara marida jew b'xi diżabilità li ġisimha ma jippermettilix li tkun attiva daqskemm trid, imma li tixtieq tagħti kontribut u li tixtieq li l-kontribut tagħha jkun apprezzat. Tiċċelebra lil dik il-mara li waslet biex tmut, hi li tat li l-anfisa lil ħadd ieħor, imma li issa se tħalli warajha lil dawk li ħabbet. Mela t-teoloġi li huma influwenzati mit-teoloġija femminista jiffukaw fuq il-memorja u fuq iċ-ċelebrazzjoni. Iżda hemm elementi oħra li huma daqstant importanti. L-ewwel wieħed, speċjalment fit-teoloġija femminista li hi purament teoloġija tal-liberazzjoni, l-ewwel wieħed minn dawn l-elementi tal-aħħar huwa l-element ta' kundanna. It-teoloġi influwenzati mit-teoloġija tal-liberazzjoni jisħu li t-teoloġija għandha l-iskop li titrasforma, li tbiddel l-istrutturi, l-imġieba u l-attitudnijiet u għal daqstan teoloġija bħal din tikkundanna per eżempju dak li sar ma' Hagar, Eġizzjana, mara skjava ta' kulur skur li ġiet użata u abbandonata. Dak li sar ma' bint Ġefta, vittma tal-fidi ta' missiera. Dak li sar ma' n-nisa ta' Ġerusalem meta Erodi bat joqtol lill-ulied kollha subien. Dak li nsibu fl-iskrittura. Imma llum hemm oħrajn, abbużi oħrajn li għadhom għaddejjin. Mhux bil-fors jiddefenduhom ir-reliġjonijiet, iżda wieħed jippretendi li l-mexxejja tar-reliġjonijiet u anke l-membri dawk li huma responsabbli imma anke aħna inkunu minta qoddim li nikkundannawhom u li nagħmlu pressjoni fuq il-gvernijiet politiċi biex dawn ma jitkomplewx. Fost dawn insibu female genital mutilation, id-dritt li jħossu li għandhom irġiel miż-żewġa fuq il-ġisem ta' martom. Il-faqar u l-ġuħ li jiffaċċjaw nisa fil-ħajja, l-abbuż tat-tfal li jiġu sfurzati jiżewġu lill-raġel li ma jafux, fi żwieġ ta' konvenjenza, il-vjolenza fiżika fuq nisa anzjani vulnerabli li għajxu waħidhom, l-honor killings, til għaliex tfajla jkollha boyfriend li ma jkunx Musulman, jew għax tfajla tinqabad ila, iswat tan-nisa minn żwieġhom, il-preġudizzji kontra n-nisa, kultant min-nisa stess. L-isfurzar tal-mara biex tilbes li l-in mil-modestja. Ix li nsemmalkom żewġ siltizzar li sibt fuq l-internet, l-ewwel waħda hija drammatika ħafna, titratta l-qtil ta' żewġ taħwa li ġew maqtula mill-ġenituri tagħhom fl-Amerika fl-2008. Nisimgħuha.
There were chilling final words from a 17-year-old girl who was bleeding to death with her sister in a taxi cab near Dallas today. Those words, oh my God, I'm dying. They are Amina and Sarah Saeed. They were both shot over and over and left to die outside Irving, Texas, in a hotel on New Year's Day. And now police are releasing tapes of the cell phone call they made to 911 as cops tried frantically to find them.
Irving 911, what is your emergency?
What's going on, ma'am?
I'm dying, Mademoiselle.
Okay, let me transfer you. I'm gonna get fire department on line, okay?
Well, police suspect the girl's father in the killing, the father who had apparently threatened one of the girls over her dating a non-Muslim boy.
It-tieni silta li se nisimgħu hi dwar il-fissazzjoni esaġerata dwar il-modestja fl-Iran.
It's summertime in Iran, and as the temperatures rise, the crackdown on the youth's dress code heats up too. Project Badpushi, meaning badly clad, is the authorities' latest phrase, referring to how they think the people of Iran should dress. For years, summer streets were paved by the moral police, cracking down on bad hijabi, meaning badly executed hijab, which was mainly female-focused. Badpushi does not discriminate in gender and wants to make sure that women are not wearing tightly fitted outfits with little hair on display, and that men are not flaunting t-shirts with Western prints on them. Ever since the 1979 Islamic Revolution, Islamic dress code has been embedded in the Iranian constitution, and it's universal to all, regardless of religion or nationality. Offenders not abiding by the set rules have been fined and punished accordingly. Right now, the police are busy implementing Project Badpushi in three main states, including Tehran. It'll be applied throughout the country in 2 weeks' time. Karen Zarindas, BBC News.
Kif stajna nisimgħu hemmhekk, kemm importanti li aħna meta naraw anke r-reliġjoni nfissa li qiegħda tessaġera li nkunu minn ta' quddiem li nikkundannaw dak l-aġir. Issa minn barra l-memorja u ċ-ċelebrazzjoni u l-kundanna ta' strutturi, liġijiet, twemmin, azzjonijiet u attitudnijiet inġusti, teoloġi li huma influenzati mit-teoloġija femminista jiffukaw ukoll fuq il-ħidma, fuq l-intervent. Teoloġi tas-sew femministi jissapportjaw inizjattivi li jwaslu għal din it-trasformazzjoni soċjali. Jissapportjaw inizjattivi biex il-mara jkollha d-dinjità tagħha, id-drittijiet umani u legali, biex il-mara jkollha aktar dritt fuq deċiżjonijiet li jirrigwardaw lil anfisha u lill-familja, fid-dar u fil-ħajja pubblika, biex l-attitudnijiet lejn il-mara jinbidlu, biex l-istituzzjonijiet tagħna jħarsu lejn il-mara bid-dinjità li jistħoqilha, biex is-soċjetà tara fil-kontradizzjonijiet li jinsabu fiha, biex id-batija ta' tfal bniet tagħmilha id-batija tagħha, eċċetra eċċetra. Jiġifieri il-teoloġija femminista u allura anke minnu attiv fir-reliġjon jara kif jagħmel biex jintervjeni, biex jitkellem, biex jieħu azzjoni, biex jikxef inġustizzji li jinħassu u jidru. L-ebda reliġjon li jistħoqilha dan l-isem, jiġifieri l-ebda istituzzjoni li jiffukata fuq it-twemmin f'dak li hu lil-in li tistabilixxi kodiċi ta' mġiba biex toġob lil dak li hu l-fuq u li tfittex li tqim lil dak li skopriet bħala is-sit ta' kollox ma tista' tippermetti li jsiru injustizzji u ħsara mingħajr ma tintervjeni. Dan ikun dnub ta' omissjoni. Nixtieq li nisimgħu silta żgħira. Kont wedkom li ħa nisimgħu l-vuċi ta' Sister Joan Chittister. Ħa nisimgħuha titkellem. Public talk nisimgħuha.
We know now this is not a woman's problem. And Father just told you that with the greatest humility. This is a human problem. And the human race is struggling from trying to deal with it. As I said to those who were there this morning, when you eliminate half of the human race from the participation in solutions that affect the entire human race, you leave a society that is seeing with one eye, hearing with one ear, thinking with one half of the human brain, and it shows. Our decisions have been deficient for literally thousands of years. I'm not saying that they have it all worked. Of course they have. Of course they have. But they haven't all been good, and they definitely have not worked for the whole human race. You ask the women on the Solomon Islands if you don't believe me. You ask the women who are in the Aboriginal communities in this wonderful country. You ask American women who now are the majority of doctoral students in the United States, knowing that they will not be paid what their brother doctoral candidate is paid when they leave that school. Now, there's something wrong about that. That's sinful. That's not unfortunate. That's sinful. When a single mother is left with children for whatever reason, trust me, brothers, she pays the same amount of money for gas and light and bread and soup for those children as you do. No man has the right to get paid more because he is, quote, the breadwinner of the family.
Silta qawwija, però niftakru aħna l-ewwel net anke f'Malta hemm ċertu sinjali ta' diskriminazzjoni, imma ma ninsewx li aħna nagħixu f'dinja u rridu nkunu konxi anke ta' dak li hija għaddejja minnu l-mara fid-dinja. U għalhekk memorja, ċelebrazzjoni, jekk hemm bżonn kundanna u intervent. Inselmilkom il-ġurnata t-tajba. Għadkom kemm smajtu il-mara u r-reliġjon. Programm li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest religjuż. Bi produzzjoni u prezentazzjoni tiegħi Pauline Dimek. Programm għal Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.